Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Դատարանը մերժեց դատախազին ինքնաբացարկ ներկայացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Խորհրդարանը քննարկում է քրեական ենթամշակույթը քրեականացնելու օրինագիծը։ Հայաստանում առաջին անգամ ավելի քան 20%-ով կբարձրացվեն աշխատավարձերը։ Աժյութի միջազգային հիմնադրամն այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճեր կանխատեսում Հայաստանում, քան նշված է պետական բյուջեում։ Միջազգային թեմաներ Իրանում իրավիճակը չի հանդարտվում, համացանցը շարունակում է արգելափակված մնալ։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ նոյեմբերի 2022-ը պաշտոնական այց կկատարի Իտալիա։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այցը կմեկնարկի Վենետիկից։ Փաշինյանը կայցելի Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանության մայրավանք, որտեղ հանդիպում կունենա միաբանության անդամների հետ։ Նշեմ, որ Վենետիկի վերջին ջրհեղեղների պատճառով տուժել է նաև Մխիթարյան միաբանության տարածքը։ Այցը կշարունակվի Միլանում, այնուհետև Հռոմում, որտեղ Հայաստանի վարչապետը կհանդիպի Իտալիայի ղեկավարության հետ։ Երեք Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտվեց Իտալիայի հավաքականին, սա Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ հավաքականի կրած ամենամեծ հաշվով պարտությունն է։ Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ հավանության արժանացրեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բոլոր 5 թեկնածուներին։ Հակակոռուպցիոն այս մարմինը ըստ էության փոխարինելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին։ Դոնալդ Թրամփի բժիշկը հերքում է նախագահի առողջական խնդիրների մասին լուրերը։ Անցած շաբաթավերջին 73-ամյա Թրամփը բժշկական կենտրոն էր գնացել հերթական ստուգման համար, որից հետո լուրեր շրջանառվեցին, թե նա առողջական խնդիրներ ունի։ Չնայած որոշ շահարկումների, նախագահը որևէ ցավ չունի կրծքավանդակում, որևէ անհետաձգելի կամ սուր խնդիրների հետ կապված բուժում կամ գնահատական չի ստացել, այսօր հայտնել է Սպիտակ տունը։ Թբիլիսի դատարանը այսօր լսել է բերման ենթարկված ցուցարարների գործերը, նրանք չեն ընդունել մեղադրանքները։ Ոստիկանությունը 3 ցրել էր ցուցարարներին, մոտավորապես 4 տասնյակ մարդու բերման էր ենթարկել, այդ թվում Գիրչի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Ջափարիձեին։ Գործողությունների ընթացքում 6 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 2 ոստիկան, հայտնել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ընդդիմությունը պլանավորում է այս երեկո նույնպես վերսկսել բողոքի ակցիաները։ Մալթայում հետաքննող լրագրող Դափնե Կարուանա Գալիցիայի իսպանության գործով կասկածյալ է ձերբակալվել, ինչը հետաքննության համար մեծ քայլ է համարվում, այս մասին նոյեմբերի 19-ին ասել է ոստիկանության աղբյուրներից մեկը։ Ենթադրվում է, որ ձերբակալված կասկածյալը միջնորդ է, ով սպանություն իրականացնողներին կապել է պայթուցիկներ տրամադրած մարդկանց հետ, լրագրողը սպանվել էր ավտոմեքենան պայթեցնելու միջոցով։ Մալթայի Մամուլը այսօր գրել է, որ կասկածյալ միջնորդը հնարավոր է նույնիսկ ազատվի քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա օգնի իրավապահներին բացահայտելու սպանության կազմակերպիչներին և իրականացնողներին։ Հակակոռուպցիոն թեմայով բլոգ վարող լրագրողը սպանվել էր 2017-ի հոկտեմբերին։ Դափնե Կարուանա Գալիցիան բացահայտել էր, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ էր ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից։ Վարչապետ Ժոզեֆ Մուսկատը և նրա ընտանիքը կտրականապես հերքում էին այդ մեղադրանքները։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական հյուրեթերթին, հաղորդում է, որ Թուրքիան Ադրբեջան է արտաքսել ահաբեկչական իսլամական պետության կազմակերպության 29 անդամների։
Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք։ Թողարկումը նախ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ մարտի 1-ի գործով հերթական նիստներ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը այսօր մերժեց դատախազին ինքնաբացարկ ներկայացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը, որում պաշտպանող կողմը պնդում էր, թե մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը խախտումներ է թույլ տվել, մասնավորապես կալանքի տակ թողնելով Քոչարյանի գույքը, այն դեպքում, երբ դատավորը հաստատել էր երկրորդ նախագահի իրավունքների խախտումները։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին հարցեր ունեին նախկին նախագահի ունեցվածքի հետ կապված։ Էդա Սաֆարյանը հետաքրքրվել է մասնավորապես, թե ինչպես են Քոչարյանի երիտասարդ որդիները հարստություն կուտակել։ Նայրա Բուլղադարյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր մերժեց մարտի 1-ի գործով գլխավոր անվստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների միջնորդությունը գործից հեռացնել դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին։
Պաշտպանների կողմից մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանին հայտնված բացարձակները մերժել։ Որոշումը ենթակա չէ գործողության։
Միշտ ենք ներկայացնելու ենք օրենքով նախատեսված ընթացակարգով իրավունքների պաշտպանության համար անհրաժեշտ միջնորդություններ։ Բնականաբար ակնկալելու ենք, որ այս դատական համակարգից, այս դատարանից, կոնկրետ եւ այս դատախազությունից մենք հենց իրավունքների հարմանականատես չենք լինելու, բայց դա մեզ հետ չի կապել, այլ միջնորդությունները ներկայացնել։
Սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբանական խումբներ անցած շաբաթ նման միջնորդություն արել։ Նրանք հայտարարել էին, որ գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոսյանը անցած 1.5 տարվա ընթացքում, երբ նախաքննական մամլի կողմից խախտվում էին նախկին նախագահի իրավունքները, ոչինչ չի ձեռնարկել դրանք վերացնելու համար։ Քոչարյանի փաստաբաններին են միացել մյուս անբաստանյալների՝ նախկին նախագահի ենթականեր Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի փաստաբանները։ Այսօրվա դատական նիստում ելույթներ ունեցան տուժող կողմի ներկայացուցիչներն ու դատախազները։ Նրանք բոլորն առարկեցին Քոչարյանի միջնորդությանը։ Տուժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը նախարցրեց. «Այդ ինչպես կարող են Քոչարյանի որդիները դեռ չափահասության չհասած այդքան հարստություն ունենալ»։ Դրանք հարցեր են, որոնք պետք է քննվեն դատարանում», ասաց Սաֆարյանը, նշելով, «այդ հարստության ցանկը կազմում է 4 էջ»։ Փաստաբանն այս կերպ անդրադարձավ Քոչարյանի կողմյան պնդմանը, թե քննիչի որոշմամբ անգամ որդիների գույքի վրա են կալանք դրել, ինչն իրավունքի խախտում է։ Նույն այս դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ամիսներ առաջ որոշել է, որ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքով խախտվել են երկրորդ նախագահի իրավունքները։
Գույքի վրա արգելանք դնելու հանգամանքը բացառապես չի կարող դիտարկվել դատախազի կողմնակալության դրսևորման արդյունք և հանգեցնի բացարձակի հիմքերից մեկի բացարձակի հիմքի։
Սեդա Սաֆարյանը անդրադարձավ Քոչարյանի փաստաբաններից մեկի այն դիտարկմանը, թե քննիչը կեղծել է 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արշակ Կարապետյանի և Քոչարյանի հնարավոր առերեսման մասին արձանագրությունը։ Ըստ փաստաբանների, ցուցմունքներ տալուց հրաժարվող Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցել այդ առերեսմանը, մինչդեռ քննիչը գրել է, որ նրանց միջև առերեսում է եղել։
Ձևակերպված է հարց, տրվեց պատասխան, որից հետո պարոն Քոչարյանը լքեց սենյակը։ Իրականության հետ արձանագրությունը համապատասխան էր, պետք կլիներ հարցը չտրվեց, որտեղ պարոն Քոչարյանը լքեց սենյակը։
Մինչև լքելը հարց չի տրվել քննիչի կողմից։
Քննիչը հարցը տվել է, այսինքն քննիչը հարցը ինքը իր ձեռքով գրում էր այդ արձանագրության մեջ, երբ որ մենք դուրս էինք գալիս սենյակից։ Այնուհետև ինքը այդ հարցը հնչեցրել է, հավանաբար Արշակ Կարապետյանը այդ հարցին պատասխանել է։ Այն պայմաններում, երբ որ արդեն սենյակում իրենք երկուսով էին, ինչը չի կարող համարվել առերես արձակնություն։
Սեդա Սաֆարյանը հայտարարեց, Քոչարյանի կողմը ինչպես է հիմնավորելու Քոչարյանի կողմից արձակնության սենյակն առանց թույլտվության լքելը։
Ի սկզբանե հասկանալի չէ եղել Ռոբերտ Քոչարյանի որդեգրած քաղաքականությունը առերես արձակնության առումով, եւ նա հրաժարվել է անգամ հրաժարվել է ստորագրել կոնֆրոնտացիայի իրավունքից քնիչի բացատրած տեքստի տակ, հրաժարվել է նաև պատասխանել այն հարցին, թե ճանաչում է Կարապետյանին, թե ոչ, և առայս հարցակնության ժամանակ արձանագրվել է, առրես պնդվել է Կարապետյանի խոսքը, ինչը քննիչը չէր կարող չարձանագրել։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որ տարիներ առաջ մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի անդամն էր, դատարանում նաև հայտարարեց. Եթե փետրվարի 23-ին Քոչարյանին հայտնի է եղել, թե ինչ պիտի լիներ մարտի 1-ի վաղարավոտյան, ապա այդ ամենը եղել է նախապատրաստված։ Նա այս կերպ անդրադարձավ մյուս կողմի ընդդումներին, թե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները գործել են օրենքի շրջանակում, փորձելով լուծում տալ 2008-ի նախագահական հետընտրական իրադարձություններից հետո մայրաքաղաքում ստեղծված լարված իրավիճակին։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին գործից հեռացնելու դեմ հանդես եկավ նաև մարտի 1-ի 9 զոհերի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։ Հայտարարեց, դատախազը հսկողություն է իրականացնում նախաքնության նկատմամբ և որ ինքը պաշտպանական կողմից չլսեց որևէ առարկայական նկարագրություն դատախազի կողմից թույլ տված խախտումների մասին։ Ըստ Եգորյանի, դատախազը որքան էլ որ պարտավոր է հսկողություն իրականացնել, դատարանում նա դառնում է կողմ։
Եթե դատախազի նախաքնության ընթացքում և նախաքնությունից դատախազության անցման ընթացքում մեղադրանք է ներկայացվում նախաքննության նյութերի թաքցնելու կապակցությամբ, սա դրեմ ուրիշ հարց է, սա բացարքի հարց չի, ձեզ կապակցությամբ բացարք չպետք է ներկայացվի, իսկ եթե կա կասկած, որ տեղի է ունեցել նախաքննություն, կա նախաքննության ընթացքում ձևավորված այնպիսի ապացույցներ, որոնք որ դատախազի հսկողության ներքո նրա իմացությամբ և համաձայնությամբ փակվել են, դատարան չեն ներկայացվել, հա, կամ քրեական գործից հանվել են այս քրեական գործից, սա քրեորեն հետապնդելի առարկ է։
Իրենց խոսքն ասացին նաև դժողներն ու զոհերի հարազատները, մարտի 1-ի զոհ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը հայտարարեց.
Հրելի դատարան մենք իհարկե կողմենք, որ մեր Պետրոս Պետրոսյանը, դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը իր գործը հասցնի ավարտին։
Եվ Գորգ Բաղդասարյանն էլ հայտարարեց, եթե դատախազը պաշտպանական կողմի դիրքորոշումից տարբերվող դիրքորոշում ունի, դա իմ չէ նրան գործի քննությունից հեռացնելու համար, անգամ եվրոպական դատարանն է նման դիրքորոշում հայտնել, պարզաբանեց դատախազը։
Մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանը անկողմնակալ է և իրականացրել է քրեական գործով լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմանի քննությունն ապահովող հսկողություն։
Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակաների մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն էլ հավելեց, ներկայացվածը որևէ աղերս չունի իր հետ։ Այսօրվա դատականիստին ներկայացել էր Քոչարյանի ֆրանսիահայ փաստաբան Սևակ Թորոսյանն, ով կողմերի միջև միջադեպից հետո լքեց նիստերի դահլիճն առանց դատավորի թույլ տվության։ Հաջորդ դատականիստը նշանակվեց նոյեմբերի 26-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանը վերվել քրեական ենթամշակույթը քրեականացնելու օրինագիծը, որն ըստ հեղինակների միտված է քրեական միջավայրի ստեղծումը կանխելուն։ Փաստաթուղթը, սակայն, դժգոհության ալիք է բարձրացրել ԲՀԿ-ականների շրջանում։ Մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժից պնդում են հանցագործին պետք է պատժել միայն կատարած առարկի համար, իշխող ուժից էլ հակադարձում են, որ Հայաստանը պետք է մերժի այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին, որոնք ընդհուպ քաղաքական գործընթացների են միջամտել։ Ամենացայտին օրինակներից մեկը հիշեցնենք ռուսաստանյան քրեական աշխարհի հետ իր կապերով հայտնի Ռոբսոն Մականունով Ռուբեն Թաթուլյանի դեպքն է, երբ պարզվել է, որ նա հայաստանյան դիվանագիտական անձնագիր ունի և ինչպես պարզաբանել էր այն ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից ղեկավարվող գերատեսչությունը տրվել է նրան օրենքով սահմանված կարգով։ Նարա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Թող հետ կանգնի այս նախագծից, չէ՞ որ երեխա ունի, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի անունից նման հորդորներ է ստացել Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր քրեական ենթամշակույթ ստեղծելը քրեականացնող օրինագծի փաթեթի հարակից զեկուցող Նազելի Բաղդասարյանը։ Այս սպառնալիքների մասին առաջին անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից շատ կոշտ ձևակերպումներով խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց անուններ հնչեցնելու։ Այսօր պատգամավոր Բաղդասարյանը մանրամասնեց.
Եղել են նախազգուշացումներ կամ հորդորումներ ավելի հստակ տեղեկատվության փոխանցում ինձ, որ հետ կանգնեմ զեկուցումից։ Ես չեմ կարող այս պահին տալ իրավական գնահատական և ասել, որ դա հստակ սպառնալիք է եղել, բայց այն հանգամանքը, որ դա միանշանակ ուղղորդումներ են եղել, դա փաստում եմ։
Հորդորներն ում կողմից են եղել։
Տարբեր մարդկանց կողմից են եղել, որոնք հնչեցրել են պարոն Վարդան Ղուկասյանի անունը։
Վարդան Ղուկասյանը նման մեղադրանքները զրպարտություն է որակում, հարցադրումներ կատարող լրագրողներին էլ սպառնում է դատի տալ։ Դիտարկմանը, թե այս մասին առաջինը բարձրաձայնել է վարչապետ Փաշինյանը, արդյոք դիմելու է իրավապաներին, որպեսզի նրան պատասխանատվության ենթարկեն, զրպարտության համար Ղուկասյանն արձագանքեց.
Պաշտոն հարկող մարդ եմ, Հայաստանի Հանրապետության թակավոր վարչապետ և կաթողիկոս հարկում եմ և կոռեկտության մեջ եմ ինձ պահում։ Ասել եմ, միգուցե հետակայում կզգա, որ սխալվել եք, Ոչինչ, բան չկա, ես իրեն լավն եմ ցանկանում, ամենաբարիկները։
Իսկ իրավապանները այդ հետքերով։
Իրավապանները, չգիտեմ, թող զբաղվեն, իրավապանները ուրեմն ենքան են ինձ ստուգել, ենքան են մեր նկատմամբ իրավապանները խիստ եղել։ Ես են շատ-շատերի չեմ եղել ձեր գիտեցած, որ արդոնյալ պայմաններում եղած լինեի մինչև այսօր, հասկանալի է։ Ես ինչու համար, այ աղջիկ ջան։ Սպառնալիքների հետ ինչ սպառնալիք, ուրեմն հիմա դուք այդքան տարիքով փոքր աղջիկ եք, ես ձեզ մի բան եմ ասում, դուք ինչ սպառնացել եք։ Հա ինչ ասես, կարող է խոսեն մարդիկ, խոմ չի կարելի այդպես բան անել։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ գլխավոր դատախազության հանձնարարականով քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում իրականացվում են համապատասխան գործողություններ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը չմանրամասնեց, հարցակնվել են արդյոք պատգամավորներ Վարդան Ղուկասյանն ու Նազելի Բաղդասարյանը։ Վերջինս այսօր, չնայած իրեն փոխանցված հորդորներին, հանդես եկավ որպես քրեական ենթամշակույթը քրեականացնելու մասին օրինագծերի փաթեթի հարակից զեկուցող և հորդորեց գործընկերներին կողմ քվեարկել նախագծին։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթի հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի փոխանցումով նախագծով քրեական աստիճանի բարձրագույն կարգավիճակ տալու, ստանալու և պահպանելու համար նախատեսվում է սահմանել քրեական պատասխանատվություն։
Նույն Մարտունյանքների Եվրոպական դատարանի վճիռը, որ բացեք, այնտեղ կոնկրետ առարկներ են նկարագրում, հա, սպառնալիքով բնակարանային վեճալուծը իր ազդեցությունը օգտագործելով կապի մեջ է եղել այլ քրեական հեղինակությունների հետ, քննարկել են բյուջեն կամ իրենց լեզվով ասած օբշակը, ապշակը կներեք, օգտագործելու ուղությունները, ձևերը, այսինքն իրավակ իրար պրակտիկա ակնհայտ է բոլորի համար։
Պիտյանի, թե եթե այսպես ասենք, ինքնօրենքով գող է արդեն
քրեական պատասխանատվությունը արարքի համար է։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը խմբակցության անունից ունեցած ելույթի ժամանակ հստակեցրեց, իրենք կողմ են գաղափարին, բայց նախագծում թերություններ են տեսնում, իրավական որոշակյության խնդիր կա, հայտարարեց պատգամավորը։
Եթե մենք միայն օրենք ենք ընդունում և դեռևս շարունակում ենք հեռուստացույցով ցուցադրել այնպիսի ֆիլմեր, սերիալներ, որոնք գովերգում են այդ երևույթը, առաջանում է ռոմանտիզմ այդ նույն քրեական մշակույթի կամ ենթամշակույթի նկատմամբ։
ԲԿ խմբակցության անունից Գևորգ Պետրոսյանը հայտարարեց, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է՝ պատասխանատվություն միայն արարքի համար, և չհստակեցրեց, իրենք կողմ կքվիարկեն նախագծին, թե դեմ։ Դարձյալ բարձրաձայնեց իրավական որոշակյության խնդիրը։
Թե իբր ով որ այս նախագծին դեմ է, ուրեմն ինքը հովանավորում է, բացարձակապես։ Մենք միշտ ասել ենք և ասում ենք, հանցագործը պետք է պատժվի, բայց մարդը պետք է պատժվի իր արարքի համար։
Պետրոսյանի ելույթին պատասխանեց ինքալից պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն, ասելով, նա անկեղծ չէ իր հակափաստարկում, թե խնդիրը իրավական որոշակյությունն է։ Ռուբինյանը վստահ է, ԲԿ-ն այսպես թե այնպես դեմ կլիներ փաթեթին, Պետրոսյանին հիշեցրեց մեկ այլ ԲԿ պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի նախկին հայտարարությունները,
որը մասնավորապես ասել էր, որ ըստ իրեն, եւ ենթադրում եմ, նաեւ եթե չի եղել հերքում, նաեւ ըստ ԲԿ խմբակցության, գողերից խելոք աշխարհի երեսին չկա, որ ինքը հարգում է ճշտով ապրող մարդկանց, եւ բաղ չենք նստեցնելու, պետք է կոնկրետ արարք լինի ու նստի։
Նախագիծը ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ կքվիարկեն վաղը։ Հեղինակները նշեցին, եթե ընդդիմադիրների միակ մտահոգությունը ձևակերպումների հետ է կապված, պատրաստ են համատեղ աշխատանքի արդյունքում գտնել ավելի ընդունելի ձևակերպումներ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից 68,000 դրամ դարձնելու մասին նախագիծը, նշենք Հայաստանի կառավարությունն առաջին անգամ է աշխատավարձերը բարձրացնում ավելի քան 20%-ով, իսկ վերջին անգամ աշխատավարձերի բարձրացումը տեղի ունեցել 4 տարի առաջ։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովն այսօր միաձայն ընդունեց նվազագույն ամսական աշխատավարձը ավելի քան 20%-ով բարձրացնող օրինագիծը։
Կողմ 100.0050 որոշումն ընդունվել է
2015 թվականի հուլիսից մինչ օրս 55,000 դրամ կազմող նվազագույն աշխատավարձը 2020 թվականին կդառնա 68,000 դրամ։ Թեև նախագծի քննարկման փուլում Լուսավոր Հայաստանը ուշադրություն էր հրավիրել փոքր ու միջին բիզնեսի հետ կապված խնդիրներին, որ աշխատավարձի բարձրացումը կարող է բեռ հանդիսանալ նրանց համար, դրդելով կրճատել աշխատակիցների թիվը, սակայն Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանն ասում է, որոշման դրական կողմերն ավելի շատ են, ուստի իրենք կողմ են քվեարկել։ Ըստ Արկադի Խաչատրյանի, Ադրբեջանի այս որոշումը կարող է նպաստել, որ աղքատությունը որոշ չափով կրճատվի։
Դեռևս այս տարվա ապրիլ ամսին մենք բարձրացրել ենք նվազագույն աշխատարձի բարձրացման հարցը։ Այն լուծում է մի շարք եւ սոցիալական խնդիր, եւ աղքատության կրճատման, եւ նվազագույնի հասնում նաեւ այնպիսի մի արատավոր երևույթ, որը կոչվում է աշխատող մարդու աղքատություն։ Չի կարող աշխատող մարդը գտնվել նվազագույն սպառողական շեմից ցածր, այսինքն որպեսզի նրա ստացած վարձատրությունը չապահովի դա։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր այս օրինագծի համահեղինակ Վարազդատ Կարապետյանն ի սկզբանե առաջարկել էր նվազագույն աշխատավարձը 63,000 դրամ դարձնել։ Ասում է հիմնական մտահոգությունները, թե նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը հնարավոր է ազնի մրցունակության վրա կամ հարկադրի փոքր բիզնեսին կրճատումներ անել, փարատվեցին։ Կառավարությունը հետազոտություններ ու հաշվարկներ է արել եւ պարզել, որ ոչ միայն 63,000-ը, այլեւ 68,000-ն էլ չեն վնասի տնտեսությանը։
Եվ մենք գնացինք 68,000-ի տարբերակով, եւ մեր բազմաթիվ շփումները նաև մոտ 500 ձեռնարկությունների հետ ենք հանդիպել այս 2-3 ամիսների ընթացքում, ցույց տվեցին, որ ձեռնարկությունները պատրաստ են բարձրացնել աշխատավարձը։ Երկու դրվագով, մեկը մենք ունենք տարբեր բազմաթիվ իրավիճակներ, երբ որ ուղղակի ցածր են ցույց տվել, հիմա իրանք պատրաստ են բարձրացնել իրական աշխատավարձը ցույց տալ, որովհետև մարդիկ սկսել են վստահել, որ իրենց տված հարկերը նպատակային են օգտագործվում, եւ մյուսը մարդիկ հակված են իրականում բարձրացնել աշխատավարձը, որովհետև իրենց պատասխանատվությունն են զգում դեպի իրենց հոգատարությունը, դեպի այլ մարդիկ։
Այս որոշումը աննախադեպ է նախկինում, երբեք նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 13,000 դրամով չի բարձրացվել։ Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին ներկայիս օրենքն ընդունվել է 2003 թվականին, այդ ժամանակ նվազագույն աշխատավարձը 13,000 դրամ էր, ապա հետագա 11 տարիների ընթացքում, մինչև 2014 թվականը այն փոփոխությունների է ենթարկվել 10 անգամ, գրեթե ամեն տարի բարձրացել է 2005 կամ 5,000 դրամով։ Միակ բացառությունը, երբ նվազագույն աշխատավարձը միանգամից 10,000 դրամ բարձրացվեց, 2013 թվականն է։ Նախագահական եւ Երևանի ավականու ընտրությունների տարում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որոշեց նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամից դարձնել 45,000 դրամ։ Վերջին անգամ նվազագույն աշխատավարձը վերանայվել է 2014 թվականի դեկտեմբերին, սահմանելով, որ 2015 թվականի հուլիսից գումարը կազմելու է 55,000 դրամ։ Վերջին 4 տարիներին որևէ փոփոխություն նվազագույն աշխատավարձերի մասին օրենքում չէր կատարվել։ Իմ քայլը խմբակցությունից Վարազդատ Կարապետյան ասում է, կառավարությունը գիտակցում է, որ 63,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձը բավարար չէ աղքատության հաղթահարման համար։
Եթե մենք նայում ենք մարդկանց աղքատության հաղթահարման տեսանկյունից, ապա նվազագույն աշխատավարձը պետք է մոտավորապես 120,000 դրամ լինի։ Սա այն նպատակն է, որը կառավարությունը եւ ազգային ժողովը մենք բոլորս ունենք, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա մեկ օրում հնարավոր չի անել, եւ ամեն տարի մենք կհաշվենք, կհասկանանք գործարարների կարծիքը եւ պետական բյուջեի վրա բեռնված բերը ինչպիսին կլինի, դրանից ելնելով առաջարկություններ կանենք նվազագույն աշխատավարձի հետ կապված։ Հիմա կարծում եմ, քանի որ վերջին 4 տարվա ընթացքում մենք փոփոխություն չենք ունեցել, այս փոփոխությունը շատ տեղին է եւ հիմնավորված։
Ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիներն այս որոշմանը, նրանք եւս միջինում 120,000 դրամն էին նշում որպես նվազագույն աշխատավարձի ընդունելի չափ, որ կարող է որոշ չափով մեղմել աղքատությունը։
Ես ակնկալում եմ, որ գներն է նույն ձևի կբարձրանա, աշխատավարձի բարձանալը էական իմաստ չի ունենա։
Ինչքան պիտի լինի աշխատավարձը ձեր կարծիքով, որ նվազագույնի մասին է խոսքը, որ մի քիչ փոփոխություն զգաք։
Գոնե 150,000 նվազագույնը լինի, որ գների աճի հետ համընթաց կարողանա գոյատևել մարդ։
Որը 60,000-ը շատ քիչ է, օրեկան թանկությունը։ Ոչ թե օրեկան, այլ ժամ առ ժամ։ Նվազագույնը ամենաքիչը պետք է 80,000, ամենաքիչը, ուտան որ ժողովուրդը կարողանա մի քիչ շունչ քաշի։ Ես չեմ մեղադրում կառավարության, ասեմ ձեզ պարզ, 30 տարի որ ասենք քանդեն, ի՞նչ կմնա տակը։
Աստվածտա փոփոխությունները շարունակական լինի, այո, իհարկե։ Միգուցե բյուջեի մեջ կամ գումար չկա, քիչ-քիչ են ուզում բարելավել, դա էլ կարելի հասկանալ, բայց չֆիքսվեն դրա վրա, որ այդ գումարը կբավականացնի։ Իրենք հենց իրենք գիտեն, որ դա չի բավականացնի։
Ինչ 65,000, ինչ 68,000։
Ես կարծում եմ, ամեն ինչ սկսվում է այսպես կաթիլ-կաթ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երաժշտի միջազգային հիմնադրամը այս տարվա համար ավելի բարձր տնտեսական աճ է կանխատեսում Հայաստանում, քան նշված է պետական բյուջեի մոտ 7%-անոց աճի կանխատեսումը։ Հայաստանյան կառույցի ղեկավար Յուլիա Ուստիգովան ազատության հետ զրույցում պայմանավորել է բնակչության շրջանում գնողունակության մակարդակի բարձրացմամբ։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու, քան ծրագրված է պետական բյուջեում կամ տարվա սկզբին կանխատեսում էին միջազգային ֆինանսական կառույցները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Յուլիա Ուստյուգովայի խոսքով սպասվում է, որ տարին Հայաստանը կփակի մինչև 7% տնտեսական աճով։ Մինչդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում նա հիշեցրեց, որ դեռ ապրիլին հիմնադրամը կանխատեսել էր 4.6% տարեկան տնտեսական աճ։
For the next year.
Գալիք տարվա տնտեսական աճի համար մեր կանխատեսումը մեծամասամբ նույնական է Հայաստանի կառավարության կանխատեսման հետ։ Այս տարվա համար կանխատեսում ենք 6.5-ից 7% աճ։ 2020 թվականի եւ միջնաժամկետ հեռանկարի համար աճը կանխատեսում ենք 4.5-ից 5% շրջակայքում։ Կարծում եմ, նման կանխատեսումը հիմնավորված է։
Ուստյուգովան ներկայացրեց պատճառը, որն հանգեցրել է ավելի բարձր տնտեսական աճի։
We can say that the growth has been higher than we expected.
Այս տարվա հայաստանյան տնտեսական աճը ավելին է, քան մենք սպասում էինք։ Այո, անցած 1 տարում մենք վերանայեցինք մեր կանխատեսումները, որովհետև սպառումը ու հատկապես մասնավոր սպառումը Հայաստանում շատ ավելի լայն էր, քան կանխատեսել էինք։ Անշուշտ դրական է, որ տնտեսական ակտիվությունը աճում է, սակայն այդքան էլ լավ չէ, որ նման աճի պատճառը սպառումն է, քան ներդրումները, որովհետև ներդրումներն են, որ հիմք են ստեղծում ապագա աճի համար։ Ուստի մարտահրավերները շարունակում են մնալ, ինչպես ստեղծել կայուն երկարատև տնտեսական աճ, այնպիսի աճ, որի հիմքում ընկած կլինեն ներդրումներն ու արտահանումը, ոչ թե սպառումը։
Sustainable long-term growth that is driven by investment and exports rather than consumption.
Ազատության հարցին ինչով է բացատրում ներդրողների пассивությունը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչը արձագանքեց.
I think we can agree that the last years Armenia has been going through a transition period.
Կարծում եմ, կհամաձայնեք, որ անցած տարի Հայաստանն անցումային փուլում էր։ Այն մի փուլում է, երբ իշխանությունները դեռ աշխատում են ռազմավարությունների առաջնահերթությունների ուղղությամբ, որոնք ապագայում առաջ են մղելու տնտեսությունը։ Այդ իսկ պատճառով ներդրողների մոտ սպասողական մոտեցում է։ Որոշ ներդրողներ վերաիմաստավորում են իրենց ներդրումները տարածաշրջանային համատեքստում։
Յուլիա Ուստյուգովային խնդրեցին գնահատել հայաստանյան տնտեսության վիճակը անցած տարվա Թավշյա հեղափոխությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում։
So over the last 2 years, as you have seen, macroeconomic situation has been stable.
Անցած 2 տարիներին Հայաստանում մակրոտնտեսական իրավիճակը կայուն էր։ Համախառը ներքին արդյունքն աճել է, գնաճը մեղմ էր, ֆինանսական սեկտորը դիմադրողականություն է ցուցաբերել, վարկերի աճը նպաստել է տնտեսական ակտիվությանը, հարկային մուտքերն են աճել։ Ուստի ընդհանուր առմամբ մակրոտնտեսական իրավիճակը լավ էր, սակայն դեռևս կան կառուցվածքային խնդիրներ, գործազրկության աղքատության մակարդակները բարձր են, տնտեսությունը դեռևս խոցելի է արտաքին ցնցումների համար, տնտեսական աճը նեղ հենք ունի, կան բազմաթիվ կառուցվածքային խնդիրներ։ Լավ է այն, որ ներկա մակրոտնտեսական իրավիճակը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում կառուցվածքային բարեփոխումներ նարագացնելու համար, վատ հանգամանքներ չկան, պետք է առաջ մղել բարեփոխումները համապարփակ հետևողական եղանակով, մտորելով հետագա քայլերի մասին և ապահովելով համագործակցություն քաղաքականության առանցքային իրականացնողների միջև։
Ըստ Ուստյուգովայի, Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները ի զորու են ակտիվություն առաջացնել փոքր ու միջին բիզնեսում։
Tax burden beginning the next year will be redistributed.
Գալիք տարվանից Հայաստանում հարկային բեռը վերաբաշխվելու է։ Բարեփոխումների փաթեթը բաղկացած է 2 մասից։ Առաջին մասը ներառում է եկամտահարկի, շահութահարկի իջեցում, փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկերի պարզեցում եւ նվազեցում։ Նպատակը խթանների ստեղծումն է, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Իսկ փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկերի պարզեցումն ու նվազեցումը կարող է նպաստել ինքնազբաղվածության աճին, որն էլ կարող է հանգեցնել աղքատության կրճատմանը։ Այս ամենը կարևոր է, Փաթեթի երկրորդ մասը նույնպես կարևոր է, որովհետև այն ներառում է այնպիսի միջոցներ, որոնք կփոխհատուցեն հարկային մուտքերի հնարավոր նվազումը փաթեթի առաջին մասի իրականացման արդյունքում։ Այս նպատակով բարձրացվելու են ակցիզային հարկերը։ Ինչու է կարևոր կանխել հարկային մուտքերի անկումը, որովհետև Հայաստանը կարևոր ներդրումների կարիք ունի ենթակառուցվածքներում մարդկային կապիտալում։ Այդ երկուսն էլ կարևոր են փոքրումիջին ձեռնարկությունների և ընդհանրապես ներդրումների համար, ինչպես ցածր հարկերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին իրավապահ մարմինները բազմամիլիոնանոց չարաշավներ են գտել Արագածոտնում ավտոճանապարհներից մեկի շինարարական աշխատանքներում, որն իրականացրել է Հանրապետական նախկին պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը։ Վերանորոգումից ընդամենը 1.5 տարի անց ճանապարհը կրկին շարքից դուրս է եկել, դատախազությունն ավելի քան 2 տասնյակ դրամի միլիոն դրամի հափշտակման փաստերից է խոսում։ Նաղդալյանն էլ հայտարարում է, որ իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ընկերությունը վաղուց առնչություն չունի իր ընտանիքի հետ։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Արագածոտնի մարզի երկու գյուղերն իրար կապող հիմնանորոգված ավտոճանապարհի շուրջ 1 կիլոմետրանոց հատվածն ընդամենը 1.5 տարի անց շարքից դուրս է եկել։ Հիմնանորոգումն իրականացրել է ազգային ժողովի նախկին նախագահի տեղակալ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը 2016-ից 17 թվականների ընթացքում։ Բյուջեից ծախսվել է շուրջ 1.5 միլիոն դոլար։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին, որ թեև 2017 թվականի դեկտեմբերին նշված ճանապարհահատվածը շահագործման է հանձնվել, այդուհանդերձ պայմանագրով նախատեսված նորմատիվների խախտումներ են եղել, արդյունքում պետությունից հափշտակվել է ավելի քան 21 միլիոն դրամ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հոդվածով։ Գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնեցին, որ վնասի չափը նախնական է, վերջնական և ամբողջական չափը կհստակեցվի համալիր փորձաքննությունից հետո։ Իսկ ինչպես է 1.5 միլիոն դոլարանոց հիմնանորոգումից հետո ավտոճանապարհի 1 կիլոմետրը ընդամենը 1.5 տարի անց քանդվել։ Հերմինե Նաղդալյանը չպատասխանեց Ազատության այս հարցին, միայն ասաց, որ ընկերությունը 2016-ի կեսերից դադարել է իրենց լինել, թեև հիմնանորոգումը, հիշեցնեմ, 16-17 թվականներին է արվել։
Ես տեղեկություն չունեմ նման քրեական գործի մասին։ Ես ԵՍՊ-ի հետ շատ երկար ժամանակ արդեն ընդհանուր ոչինչ չունեմ։
Ձեզ նայեց։
Հա, մեր նայել, բայց մենք դա շատ վաղուց վաճառել ենք արդեն 3-4 տարի առաջ։
16-17-ին ձերն է եղել։
16-ի կեսերից արդեն վաճառված է եղել։
Այս քրեական գործը հարուցվել է հետ կպարբերականի հրապարակումից հետո, թեև Հերմինե Նաղդալյանն ասաց, որ ընկերությունը 2016-ի կեսերից իրենց չի պատկանել, այդուհանդերձ լրագրող Տիրայր Մանուկյանն իր երկարատև ուսումնասիրություններից հետո պարզել է, հիմնանորոգումն իրականացնելու ընթացքում ընկերությունը դեռ պատկանել է Հերմինե Նաղդալյանի ընտանիքին, իսկ այս պահին ընկերությունը ղեկավարում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պետի որդին։
Փաստացի, այս նոր ձեռքբերողը պատասխանություն կրում է սպասարկման համար, բայց իր կառուցած ճանապարհը չի, ինքը ընկերությունը գնել է կառուցած և սպասարկվող ճանապարհներով ու ստանձնել է այդ ճանապարհների երաշխիքային սպասարկումը։
Հանրապետական կուսակցության Գերագույն մարմնի անդամ 1995 թվականից մինչև անցած տարի պատգամավորական մանդատ ունեցած Հերմինե Նաղդալյանն ի դեպ պաշտոնական պարտականությունները դադարեցնելուց հետո հայտարարագրել է 10 անշարժ գույք և 40 միլիոն դրամ։ Նաղդալյանի ամուսինը, կառավարության աշխատակազմի գործերի նախկին կառավարիչ Դավիթ Բեգլարյանը, պաշտոնը թողնելուց հետո հայտարարագրել է 15 անշարժ գույք, 150,000 դրամների չափով 2 բաժնե տոմս, 52 միլիոն 360,000 դրամի չափով փոխառություններ, 11 միլիոն դրամ, 14,549,521 դրամի չափով եկամուտ, որից 2,600,994 դրամը գոյացել է աշխատավարձից, իսկ 11,948,527 դրամը շահաբաժնից։ Վերադառնանք ճանապարհի խնդրին, հետքն անդրադարձել է գյուղացիների ահազանգով։ Լրագրող Տիրայր Մուրադյանը պատմում է, թե ինչպես է ասֆալտապատվել ճանապարհը։
Քանդված հատվածն ժամանակներում այնպիսի պատկեր էր, որ ասֆալտի տակ նույնիսկ այդ ավազակով պիչ չկա, շիբին ասֆալտը չկա, այսինքն հողի վրա միանգամից ասֆալտ են արել։ Գյուղացիները, որոնք որ նաև աշխատել են այդ ճանապարհի վրա, պատմում էին, որ այդ ճանապարհը ընդհանուր մոտավորապես 7 կիլոմետր է։ Այդ ամբողջ ճանապարհը մնացած շարունակությունը 1 ամսում ավարտել են, 7 կիլոմետրանոց ճանապարհը կապիտալ նորոգելը 1 ամսում, ինձ թվում է շինարարները կասնավորա թե չէ։
Հայ ավտոճանի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Գոռ Ավետիսյանը մանրամասնում է, թերություններն իր միջոցներով պարտավոր է վերացնել կառուցապատող Սիսիան Բուատ ընկերությունը, անկախ նրանից, թե ով է հիմա սեփականատերը։
Գառնան մասնագիտական խումբով գնացել ենք տեղում ուսումնասիրելով, միջև հետքի անդրադարձը կապալարուին գրավոր ներկայացել ենք, որպեսզի այդ 1 կիլոմետր հատվածը ինքը ամբողջությամբ նորոգի հիմքով։ Կապալարուն ուզում էր տեղային լուծումներով վերանորոգել, մենք չհամաձայնվեցինք։ Հետքի անդրադարձից հետո եղավ քրեական գործ, այժմ մենք նաև ունենք նամակագրություն կապալարու ընկերության հետ, որտեղ ինքը պարտավորվում է 2020 թվականին բարենպաստ եղանակային պայմաններում անմիջապես վերացնի այդ 1 կիլոմետր մոտավորապես հատվածի բոլոր թերությունները, այսինքն հիմքով պետքա տեղադրի նոր ասֆալտբետոնե շերտ։
Գոռ Ավետիսյանը բջջային հավելվածով է հետևում Հայաստանի ողջ տարածքում իրականացվող ասֆալտապատումներին, ասած ամենաաղետալի վիճակում են գտնվել Սյունիքի ու Տավուշի մարզի ճանապարհները, որոնք արդեն ընդգրկված են նորոգման աշխատանքներում։ Ավետիսյանն ասաց, որ նախորդ կառավարությունն ամեն տարի նախատեսվածից քիչ գումար է հատկացրել ասֆալտապատումներին։
2014 թվականին, եթե չեմ սխալվում, իրականացվել է վերելություն, թե ճանապարհներին որքան գումար պետք է հատկացվի ճանապարհի ներկայի մակարդակը պահպանման համար, եւ ըստ այդ վերելությամբ պետք է ճանապարհներին հատկացվեր տարեկան 24 միլիարդ գումար, բայց ամեն տարի հատկացվել է մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 10 միլիարդ գումար, այդտիս պատճառով մեր ճանապարհները ամեն տարի վատարացում է գրանցվել։ Միայն այս տարի է, որ մոտավորապես 30 միլիարդ կառավարությունը գրեթե կրկնակի երրորդի հավել գումար նախատեսեց հիմնանորոգման եւ միջինորոգման համար։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով, ընդհանուր առմամբ այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ճանապարհաշինության ծրագրերի իրականացման ընթացքում թույլ տված հանցագործությունների վերաբերյալ հարուցվել է 12 քրեական գործ։ Իսկ ահա Արագածոտնի մարզի Քուչակ եւ Եղի Պատրուշ գյուղերն իրար կապող քանդված ճանապարհի համար ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ով պետք է պետությունից հափշտակված ավելի քան 21 միլիոն դրամը փոխհատուցի, ընկերության նախկին թե ներկա բաժնետերերը ցույց կտա քննությունը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի վիճակ այսօր դատարանում կրկին վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։ Բանակին նվիրաբերած գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու եւ այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի առողջական խնդիրներն ավելի վաղ ուսումնասիրել էր փորձագիտական խումբը, եզրակացնելով, որ նրա առողջական վիճակը թույլ է տալիս ներկա լինել դատական նիստերին։ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը միջդեռ հակադարձում է, պնդելով, որ նախկին գեներալի հիվանդությունները անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Վայնա Խաչատրյանն է ներկայացնում այսօրվա նիստի մանրամասները։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանն այսօր բժիշկների ու խնամակալի ուղեկցությամբ անվասայլակով եկավ դատարան, սակայն նիստի մեկնարկից մի քանի րոպե անց նրան կրկին տեղափոխեցին քաղաքացիական հիվանդանոց, որտեղ ամիսներ շարունակ Գրիգորյանը բուժում է ստանում։ Քիչ անց բժշկից գրություն ուղարկվեց այն մասին, որ Գրիգորյանը առողջական վիճակի վատարացման պատճառով չի կարող դատական նիստին մասնակցել։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, եթե հաջորդ նիստին կրկին նույն վիճակը ստեղծվի, որի հետևանքով դատական նիստը հնարավոր չլինի շարունակել, ապա կքննարկի Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործը ամուսնու գործից առանձին քննելու հնարավորությունը։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսի ներկա լինի դատական նիստերին, և որ նրա հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրեց հարցաքննելու միջգերատեսչական հանձնաժողովի բժիշկ փորձագետներին։
Որ կարող եմ վերել Գրիգորյանի դատարան, ինչ պայմաններ ապահովել դեպքում։ Մենք ականատես ենք ինչ-առաջուրասային դաժան վերաբերմունքի, որ ինչ կիրատեշական հանձնաժում հիման վերա։ Նախագահով դատավորը պարտադրված գրիչին էր ուղարկել հիվադանս, որի արդյունքը մենք հիմա տեսնելու կարելի է երկրորդ դատական նիստի 18 թե ինչա կատարել, որտեղ վերոգրյալի հիմքով միջնորդն եմ դատանից, իրատեշական հանձնաժողովի բժիշկ գործագետներ Արությունյանի, Կարապետյանի, Հեքիմյանի, Գյոքչյանի, Խաչատրյանի, Դանելյանի, Ավետյանի, լավերի դատարան, հարցակցությունն ու հարմիջի դատարան։ Մենք ունենք միջկիրատեշական հանձնաժողովի որոշում և լիք հարցեր ու ցանկանում ենք վերջինս տրամադրել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց.
Հաշվի առնելով, որ նման միջնորդություն ներկայացվել է, դատարանների որոշումը կայացվել է, այդ պատճառաբանությամբ ղեկավարելով Պետական դատավարության ուղեկցույցի 2-ը 313-րդ հոդվածներով միջնորդությունը այս բալետի շրջանակներում, այսինքն ընդհանրապես կողմնում է առանց քննության։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի պաշտպանական կողմն այսօր հերթական անգամ միջնորդեց մինչև 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Գրիգորյանին։ Պաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ Գրիգորյանի առողջական վիճակը կալանքը կրելու ընթացքում վատ թարացել է։
Բարի իրականացնում արմի, նախաքաղաքական կոմիտեի տեսակցությունների եւ հերապոսային խոսակցությունների վրայցու շուրջ 1 տարի ինչ ժամանակակում էր վերացել է, եւ այսօր բարի իրականացնում արմի դատանը չի կարող իստանել փաստը, որ դրա հետևանքով Գրիգորյան դատական քննությանը կոչվել անգամ փորձեր կատարել։ Արգելի նախաձեռնել։ Նարեկցին դրույթի Գրիգորյանը կալանքը կրելու ընթացքում ձեռք բերած եւ բացական դինամիկա գրանցած հիվանդությունները հնարավորությունն է հնարավորինս արդյունավետ բուժելու եւ արդյունավետ արդարացյանը ներկայանա 30-ից ավելի ծանր եւ պատրաստություն գրանցած հիվանդություններով ոչ կալանավորի կարգավիճակով։
Դատարանը սակայն կրկին մերժեց միջնորդությունը այն անհիմն համարելով։ Հունվարից կալանքի տակ գտնվող 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Դատավարության մեկնարկից ի վեր բուն գործը այդպես էլ չի քննվել, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը հիմնականում բացակայել է նիստերից։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման այս հատվածում էլ ֆուտբոլի մասին երեկվա խոշոր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը զրկվեց Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունից, ընտրական խմբի աղյուսակումը զբաղեցնելով նախավերջին տեղը։ Իտալիայի հավաքականի հետ խաղում Հայաստանի ազգային թիմը Եվրո 2020 ընտրական մրցաշարն ավարտեց աննախադեպ պարտությամբ 9-1 հաշվով։ Հավաքականի նորանշանակ մարզիչը հայտարարում է պատրաստ է հեռանալ, եթե որոշվի, որ թիմն իր մեղքով է ձախողվել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Իտալական Պալերմոյի Ռենցո Բարբերա մարզադաշտը հայկական ֆուտբոլի համար իսկական ինֆերնոյի վերածվեց։ Հայաստանի հավաքական 90 րոպեում 9 գնդակ ընդունեց սեփական դարպասը, ճիշտ Դանթեի ինֆերնոյի շրջանների քանակով։ Արդյունքում անկախ Հայաստանի ֆուտբոլային պատմության ամենախոշոր պարտությունը, որը հայտարարություն որակվեց ողջ ֆուտբոլային հանրության և հենց ֆուտբոլիստների կողմից, և այս ամենը այն դեպքում, երբ ընտրանու կազմում միանգամից 5 պաշտպան էր խաղում, ինչպես նաև 2 հենակետային։ Սկուադրա Ազուրայի 12 դիպուկ հարվածներից 9-ը ավարտվեցին դարպասի գրավմամբ, այսինքն հայ դարպասապահ Արամ Հայրապետյանն ընդամենը 3 սեյվ կատարեց։ Խաղի ավարտին որպես փոփանք 1 գոլ էլ հայերը խփեցին, հեռահար հարվածով աչքի ընկավ Էդգար Բաբայանը։ Այսպիսով Հայաստանի ազգային հավաքականը Եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարը ավարտեց 10 միավորով, զբաղեցնելով J խմբի նախավերջին հորիզոնականը։ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունը Հայաստանը կորցրել էր դեռ նախ Խորտուրում։ Նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշպանյանը դաշտում կատարվածը իսկական ֆիասկո որակեց։
Հավաքականի ղեկը ստանձնելուց ես պատկերացել եմ, որ կարող է նման բան լինի, եւ կարելի է ասել, որ ամբողջ հարվածը վերցրել եմ ինձ վրա։ Կասեմ, որ այսօր միգուցե սխալ ասել, որ մենք ազգային հավաքականով էինք ներկայացել, այլ ներկայացել էինք ուղղակի հավաքականով, որովհետեւ ամբողջ ազգային հավաքականի գրեթե հիմնական կազմը խնդիրների, վնասվածների պատճառով չկա։
Խաշմանյանը հայտնեց, եթե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը որոշի, որ մեղքն իրենն է, պատրաստ է հեռանալ, իսկ եթե այդպիսի որոշում չլինի,
ուրեմն ես ամբողջովին ամեն ինչ պետք է փոխեմ, որովհետև ըստ ինձ ոչ մի բան չի համապատասխանում նրան, որը պետք է համապատասխանի ազգային հավաքականին, անկամ մտածելակերպը։ Ասելու բան չկա, նման խաղերից հետո, նման հաշվով պարտությունից հետո ոչ մի բան չի կարելի ասել, ոչ մի պատճառաբանություն չի կարելի բերել։
Հավաքականի ֆուտբոլիստներ Հովանես Համբարձումյանն ու Էդգար Բաբայանը խաղից հետո ներողություն խնդրեցին բոլոր երկրպագուներից։ Խայտառակ պարտությունը մեկնաբանեց ՀՖՖ գործկոմի անդամ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Ըստ նրա, հավաքականի պատմության ամենախոշոր պարտության համար բոլորն են մեղավոր՝ և ֆուտբոլիստները, և մարզիչը, և ֆեդերացիան, և հենց գործկոմը։ Իսկ թիվ 1 պատասխանատուն ֆեդերացիայի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է։ Մկրտչյանը հայտնեց, այժմ նրա հրաժարականի հարցը բարձրացնել նորակարգում չկա, իսկ երբ լինի, կհայտարարեն այդ մասին։ Պատգամավորը պարզաբանեց, Գործկոմը ֆեդերացիայի նախագահին պաշտոնանկանելու լիազորություն չունի, սակայն
Գործկոմ ունի լիազորություններ հրավիրելու ժողով, ընդհանուր ժողով, որը պահկացած է 35 ֆուտբոլային ակումբներից և ՀԿ-ներից, և բարձրացնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի հարցը, և ժողովը պետք է որոշի ՀՖՖ նախագահ հրաժարական տա թե ոչ։
Մարզական ամենահայտի շաբաթաթերթը Ֆուտբոլ Պլյուսը վաղը լույս կտեսնի նվաստացում վերնագրով։
Իրոք դա նվաստացում էր մեր ազգի համար, մեր ֆուտբոլի համար։
Պարբերականի հիմնադիր տասնամյակների մեկնաբանական փորձ ունեցող Սուրեն Բաղդասարյանը պնդում է տակտիկան սխալ էր, ասում է, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, երբ հավաքականը պաշտպանողական մարտավարությունը ընտրում, պարտվում է։
Երեկել իտալացիները այնպես թեթևությամբ էին պատռում մեր խիտ պաշտպանությունը, որ ապշելու բան էր, ասենքան եւ վերևից էին փոխանցում կատարում, եւ պաշտպաների արանքով էին փոխանցում կատարում, եւ դրիբլինգով էին անցնում, ասենքան դա մեր խաղաոճը չէ։
Բաղդասարյանի գնահատմամբ փրկությունը կլինի այն, որ կիսապաշտպանական գծում քանդող ֆուտբոլիստներ չլինեն, նրանց փոխարեն դաշտ դուրս գան կառուցող հարձակման միտված խաղացողներ։ Մեկնաբանը մեղադրում է և ֆուտբոլիստերին, և մարզչին, ասում է, պետք էր համարցակ խաղալ, սակայն թիվ 1 պատասխանատուն Բաղդասարյանի կարծիքով ֆեդերացիան է։
Այնպես որ առաջին հերթին պետք է պատասխան տա ֆեդերացիան, այնտեղ արդեն ֆեդերացիան ոնց որ դարձել է իշխանական կառույց, հասկանում եք, կուսակցության անդամները, սա գործկոմի անդամները նրանք են։ Հա, ես 50 տարի ֆուտբոլի ակունքներում եմ, ես չեմ ասում, չնայած կարող եմ օգտակար լինել, ի վերջո ես 8 տարի եղել եմ գործկոմի անդամ, ես գիտեմ մարդիկ կան, որ ուղղակի իրենց համար հաճույք է լինել գործկոմում, ոչ արտահայտվում են, ոչ մասնակցում են կարևոր քննարկումներին, ասենք ես որ մասնակցում եմ քննարկումեի։
Բաղդասարյանն ընդգծում է, խնդիրների լուծման բանալին մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացումն է, նա բելգիական օրինակն է բերում, ֆուտբոլիստերն էլ գրանդ ակումբներում են եղանակ ստեղծում։
Դա գիտեք ինչից է գալիս, որ բելգիական մանկապատանեկան ֆուտբոլում արմատական հեղաշրջում է եղել, ու պետք է դժվար չէ գնալ սովորել, թե չէ բերում են դրսից, իբր մասնագետների են բերում, միլիոներ են վճարում, հիմա էլ այդպես է, Իսպանիայից ասենք 6 մասնագետի են բերել, ես թիվը գիտեմ, չեմ ուզում հրապարակել, բայց այնքան աշխատավարձ են ստանում, որ այդքան աշխատավարձով մենք շատ հանգիստ մարզերում կարող ենք զարգացնել մեր մանկապատանեկան ֆուտբոլը։
Իդեպ 19 մարզական լրագրողներ այսօր դիմել են ֆուտբոլի ֆեդերացիա, պահանջելով հանդիպում Արթուր Վանեցյանի հետ։ Նրանք հայտնում են, որ ֆուտբոլի թիվ 1 պատասխանատուին մի շարք հարցեր ունեն այս հանդիպման և մի շարք այլ թեմաներով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ամենամեծ լսարան ունեցող հաղորդաշարերից մեկը Պոզները հյուրընկալել է վերջերս դիվանագիտական սկանդալի կենտրոնում հայտնված ռուսաստանցի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինին։ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ներկայացուցիչը Ղարաբաղ էր այցելել, ինչի պատճառով պաշտոնական Բաքվի կոշտ քննադատության թիրախում էր հայտնվել։ Թեմային անդրադառնալով վերջերս Ստեփանակերտից վերադարձած ռուսաստանցի օրենսդիրը համոզմունք է հայտնել, Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ կերպով վերադառնալ Ադրբեջանի կազմ։ Մյուս մանրամասները Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական առաջին ալիքի թերևս ամենահեղինակավոր Պոզներ ծրագրի եթերում հեռուստահաղորդավար Վլադիմիր Պոզներն ու նրա հյուրը Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը երեք քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Պոզները հիշեցրել է, որ վերջերս Ղարաբաղ կատարած այցի պատճառով Զատուլինին կոշտ քննադատել են Ադրբեջանում, և հարցրել է նրան, թե ինչպես է ռուսաստանցի պատգամավորը տեսնում խնդրի կարգավորումը։ Կոնստանտին Զատուլինը մասնավորապես ասել է, թե իր վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վաղուց է ձևավորվել, և նախորապես համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ի տարբերություն մյուս հակամարտությունների հնարավոր է կարգավորել։
По той причине, что есть В основе этого решения компромисс.
Այս որոշման հիմքը փողզիչումն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչում, բայց այն գոյություն ունի եւ ապրում է.
Ни за что и никогда она не согласится на какие-то формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана.
Это да.
Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ Ղարաբաղը երբեք չի համաձայնի որևէ ձևով նույնիսկ ֆորմալ վերադառնալ Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Պոզներին տված հարցազրույցում ասել է Զատուլինը, հավելելով թե նույնիսկ այն պահին, երբ Խորթային միությունը փլուզվեց, Ադրբեջանի ճանաչումը նախկին սովետական Ադրբեջանի սահմաններում այնքան էլ տեղին չէր, քանի որ արդեն այդ պահին 91-ին 3 տարի հակամարտություն էր ընթանում եւ Ադրբեջանը լիովին չէր վերահսկում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, հետեւաբար պետք է ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման եւ Ադրբեջանից անկախանալու իրավունքը, Պոզնարին ասել է Զատուլինը։ Ռուսաստանի պատգամավորը նաեւ ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր բանաձևը։
Надо признать право на самоопределение Нагорного Карабаха и на его, так сказать, желание быть независимым от Азербайджана. А взамен должны быть переданы Азербайджану те районы.
Ռախոսկով Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ հայկական կողմը վերադարձնի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջաններից գոնե 5, բացի Քելբաջարից եւ Լաչինից։ Առաջին ծրագրի եթերում Զատուլինը նաեւ հայտարարել է, թե 2016-ի ապրիլին Ադրբեջանի հարձակման արդյունքում զոհեր են եղել։ Ռուսաստանի պատգամավորը քննադատել է Բաքվին ռազմատենչ հայտարարությունների համար նաև։ Հավելեմ, Զատուլինը համոզմունք է հայտնել, թե եթե Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները միմյանց ավելի վստահ էին, կարող էին պարտադրել կողմերին կարգավորումը։
Если бы мы полностью доверяли друг другу, то мы должны были бы странам, участницам конфликта продиктовать решение.
А мы можем?
Азабабаян, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Արևան Իրանում իրավիճակը չի մեղմում, անցաչափած վերջին վառելիքը կրկնակի թանկացնելու իշխանությունների որոշումը նախադեպ դժգոհության ալիք է բարձրացրել երկրում։ Հազարավոր մարդիկ Իրանի տարբեր քաղաքներում երրորդ օրն է շարունակում են բողոքի գործողություններ, հաղորդում է զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Տեղից ստացվող լուրերը բավական կծկտուր են, կառավարությունը շտապել է սահմանափակել ինտերնետի հասանելիությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանը իմ բերել վերջին զարգացումները։
Առնվազն 6 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, շուրջ 1000 ձերբակալված ցուցարար Սրանքյան վերջին օրերին Իրանում ծավալված բողոքի ակցիաների եւ դրանց ուղեկցող բախումների հետևանքներն ըստ պաշտոնական Թեհրանի։ Մի շարք այլ տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը անհամեմատ ավելի մեծ, այն տատանվում է 150-ից 200-ի միջակայքում։ Անկախ աղբյուրներից, սակայն այս տեղեկությունները հաստատել հնարավոր չէ, քանի որ արդեն երրորդ օրն է, ինչ համացանցը Իրանի տարածքում գրեթե ամբողջությամբ արգելափակված է։ Իրանցի շուրջ 57 միլիոն օգտատերերը զուրկ են արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորությունից։ Իրանում ծավալված իրադարձությունների մասին որոշակի կծկտուր պատկերացումներ կարելի է կազմել միայն սոցիալական ցանցերում, հիմնականում Twitter-ում հայտնվող տեսագրություններից, որոնցից պարզ է դառնում, որ բենզինի կտրուկ թանկացման դեմ բողոքի ցույցերն իրանցի ուժայինները փորձում են ճնշել ամենադաժան մեթոդներով, նաև հրազենի կիրառմամբ։ Հանգստյան օրերին Թեհրանում արված տեսագրության մեջ օրինակ հստակ երևում է, որ ոստիկանները կրակ են բացում փողոցն արգելափակած ցուցարարների ուղությամբ։ Ազատության իրանական ծառայության կայքում եւս մեկ սիրոական տեսագրություն է զետեղված, որը պատկերում է Իրանի արևմուտքում գտնվող Ջավանրութ քաղաքում ծավալված իրադարձությունները։ Այս տեսագրության մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես են բնակելի շենքերից մեկի կտուրին դիրքավորված իրանցի ուժայինները կրակ բացում բողոքի ցույցի մասնակիցների ուղությամբ։ Իրանի ուժային կառույցների նման կոշտ արձագանքի գլխավոր պատճառներից մեկը բողոքի ակցիաների գրեթե ակնթարթային քաղաքականացումն էր, բենզինի թանկացման դեմ կարգախոսներին արագորեն փոխարինելու եկան Իրանի ղեկավարների հրաժարականի եւ կառավարման համակարգը փոխելու պահանջները։ Կորչի բռնապետը այս վանկարկումները նախորդին հնչում էին Թեհրանի համալսարանում։ Ի դեպ, դատելով անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից, Իրանում ցավալված ցույցերի շարժիչ ուժը հենց ուսանողությունն է։ Դա եթերևս պատճառը, որ նոյեմբերի 18-ի դրությամբ Իրանի 5 խոշորագույն համալսարանները եւ 17 քաղաքներում գործող դպրոցները փակ էին։ Այս օրերին պաշտոնական Թեհրանը բախվում է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին ճնշման, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, առաջինը Իրանի իշխանությունների հասցեին կոշտ քննադատության հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների իշխանությունը։
We condemn strongly any acts of violence committed by this regime against the Iranian people.
Մենք խստորեն դատապարտում ենք այս վարչակազմի կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ գործադրված ցանկացած բռնարարք։ Մի շարք զոհերի մասին տեղեկությունները մեզ լրջորեն մտահոգում են։ Իսլամական հանրապետությունը պետք է այլևս բռնություն չկիրառի սեփական քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև անհապաղ կերպով վերականգնի բոլոր իրանցիների ազատ և թափանցիկ համացանցից օգտվելու հնարավորությունը։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Վաշինգտոնում սակայն չեն սահմանափակվում բացառապես Իրանի իշխանություններին ուղված կոչերով։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները լրջորեն դիտարկում են շարքային իրանցիներին համացանցից օգտվելու ուղղակի հնարավորություն ընձեռելու տարբերակը, շրջանցելով Իսլամական Հանրապետության տարածքում գործող պրովայդերների ծառայությունները։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանի պարսկական ծառայության հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Իրանի հարցերով հատուկ բանագնաց Բրայան Հուքը։
I had a sense that there would be protests in the future.
Ես այնպիսի զգացողություն ունեի, որ ապագայում բողոքի ակցիաներ են լինելու եւ վարչակազմը փորձելու է խոչընդոտել Իրանի քաղաքացիների միմյանց հետ շփվելու կարողությունը։ Մոտ 1.5 տարի առաջ ես սկսեցի աշխատել տեխնոլոգիական ոլորտի մի շարք մասնավոր ընկերությունների հետ, որպեսզի հնարավոր լինի իրանցիներին այնպիսի գործիքներով օժտել, որոնք նրանց վարչակազմի գրաքննության պայմաններում միմյանց հետ շփվելու կարողություն ունենան։ Մենք աշխատում ենք նաև այնպիսի մեխանիզմների ստեղծման ուղղությամբ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի շրջանցել Իրանի վարչակազմի համացանցը արգելափակելու քայլերը, նշում էր Հուքը։
To help the people work around the Iranian regime shutting down the internet.
Հաղորդման ավարտին այլ մշակույթ Հայաստանում լույս է տեսել հայազգի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի նվիրված գիրք ալբոմ, որը պատմում է աշխարհահռչակ արվեստագետի խորհրդային այլախոհի ստեղծագործական ուղու մասին։ Գրանե Դանիելյանն է մասնում։
Անտարես հրատարակությունը մաեստրո խորագրի ներքո լույս է ընծայել Սերգեյ Փարաջանովի նվիրված մեծադիր 500-ժանոց գունազարդ գիրք ալբոմը, որը ոչ միայն աշխարհի մեծագույն արվեստագետներից մեկի ստեղծագործություններն է ներկայացնում, այլև լայն տեղեկատվություն է տարածում թե արվեստագետի թե նրա անցած ստեղծագործական ուղու մասին։ Ռուսերեն լեզվով հրատարակված այս գիրք ալբոմը կազմել են Փարաջանովի թանգարանի աշխատակից Վիգեն Բարհոդյան և Փարաջանովագետ Վերոնիկա Ժուրավլյովան։ Գրքի առաջավանը գրել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Գրիգորի Խուբուլավան։ Ինչպես մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր Անտարես Հոլդինգի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը,
թեն ունենք բավականին չափ հետաքրքիր հաջողություններ այս գրքով։ Գիրքը եղել է Ֆրանկֆուրտի գրքի տոնավաճառում, Շարժայի գրքի տոնավաճառում, Աստանայի Նոր Սուլտանի գրքի տոնավաճառում, Ալմաթայում եղել և Մոսկվայում։ Մոսկվայում հենց հիմա հերթագրում է կազմակերպում գրքի համար։ Գիրքը իր ճամփանացում է ու ասեմ ավելին, գիրքը լրացուցիչ հետաքրքրություն է առաջացնում հայաստանյան եւ հայ այլ ստեղծագործողների հանդեպ։
Արմեն Մարտիրոսյանը նշում էր նաեւ, որ վաղուց էր երազում Փարաջանովին նվիրված մի ալբոմ հրատարակել, իսկ սա ավելին է, քան ալբոմը։
Փոքրիկ էնցիկլոպեդիա է ստացվել Փարաջանովի ստեղծագործությունների։
Յուրաքանչյուր ոք հանգամանալիորեն կարող է ծանոթանալ արվեստագետի ստեղծագործությունների եւ ոչ միայն Երևանում գտնվող Փարաջանովի թանգարանում պահպանվող ստեղծագործ ցուներին։ Արմեն Մարտիրոսյանը հավելում է նաև, որ հենց նման օրինակ գրքերով, մեր լավագույն արվեստագետների մասին պատմող գրքերով պետք է Հայաստանն առավել ճանաչելի դարձնել։
Փարաջանովը աշխարհին շատ հայտնի է, քան Հայաստանն է հայտնի, որնե ստեղծագործող աշխարհին, եւ ռուսական շուկան հետաքրքրված շատ մեծ հետաքրքրություն կա ուկրաինական, ուկրաիներեն կթարգմանեն գերմաներեն, արաբերեն, պարսկերեն, չինարեն, իսպաներեն։ Հիմա առաջ գրական գործակալությունը, Երևան գործակալությունը Անտարեսի հետ աշխարհին հրամցնում են հայաստանյան լավագույն ստեղծագործողների գործերը։ Գուրգեն Խանջյանն է մի քանի լեզվով հրատարակվել արդեն, Գրիգն է հրատարակվել, Հրաչես Արիբեկյանն է հրատարակվել, հիմա մյուս ստեղծագործողներին Նիկոլ Փաշինյանը այս մթնոլորտում ճանապարհ բացողի դեր է տանում, որտեղ հետաքրքրություն Նիկոլ Փաշինյանի գրքի հանդեպ մեծ է եւ ինքը լոկոմոտիվի պես տանում է մյուս հայաստանյան ստեղծագործողների գործերը առաջ է տանում եւ հետաքրքրություն մեծացնում է։ Ես տենց նախանձի հետ զգացում եմ ապրում, երբ որ այցելում եմ գերմանական ցանկացած գրախանութում, կա առնվազն 10 վրացի գրողի գրողի գրքեր թարգմանած, ոչ մի հայաստանցու գիրք։ Հուսով եմ, որ այս միջև տարվա վերջ մենք կունենանք Նիկոլ Փաշինյանի գիրքը արդեն գերմանական գրախանութներում, թարգմանություն կա մակեդոներեն, դեպի ալբաներեն, դեպի Թուրքերն են հետաքրքրված, Ռուսաստանում է պատրաստվում հրատարակությունը, ուկրաինացիք են հետաքրքրված, ուզում են ուղակի նաև ինտերվյուներ լինի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, վարչապետի երբ որ ժամանակ կունենա, այդ գրքերը լույս կտեսնեն։ Նույն գործ արդեն կերպարվեստի աշխարհի համար բացում է Փարաջանովը։ Ցանկացած կոլաժ դա փոքրիկ ֆիլմ է, հա, ու Փարաջանովը դրասում, որ ես ինձ չեն թողում մեծ կտավի հետ աշխատել, ես ստիպված եմ կոլաժներով այդ իմ ֆիլմերը նկարահանել։ Ինչքան չհրատարակված սցենարներ կա, մենք հիմա Գարեգին Զաքոյանի հետ այդ սցենարների աշխատանքն ենք անում։
Ուզում եք հրատարակել։
Ահա, մենք Գարեգին Զաքոյանի հետ շուտով կհրատարակենք այդ նամակներ բանտից արդեն իլյուստրացիաներով ռուսերեն, հենց օրիգինալն է, եւ հայերեն կանենք, անպայման կանենք հայերեն, կթարգմանենք դրանք հայերեն, նաեւ առաջի լեզուն որ կթարգմանենք ուկրաիներենն է, մեծ հետաքրքրություն կա Փարաջանովի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունն առաջո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։